2007 var blandt meget andet også industrikulturens år. Det blev markeret mange steder, også i Fredericia. Et af arrangementerne foregik i Kulturhuset Kongensgade 111. Det havde titlen Kan du huske, hvor tidligere ansatte i den fredericianske industri fortalte. Det er Viggo Stenkjær, der mellem første og anden historie introducerer næste fortæller. Det gør han dog ikke i starten, hvor det er Jens Christiansen, der fortæller om firmaet E. Rasmussen, senere ABB. E. Rasmussen havde sit virke i den bygning, hvor optagelserne af Kan du huske fandt sted, nemlig Kongensgade 111. Her, Jens Christiansen.
Hvem skulle have troet egentlig, at det her Center for Kunst og Kreativitet hernede, det er huset en af byens største industrivirksomheder, elfirmaet E. Rasmussen. Det har været en daglig arbejdsplads for mange hundrede medarbejdere, en myretue af aktiviteter, som installation, elektroentreprenør, virksomhed, konstruktion og fabrikation. En industrivirksomhed, som i dag tælles blandt landets største inden for branchen, og som i år kan fejre 100 år for sin etablering i Fredericia. I mit lille foredrag giver jeg nogle indtryk fra min arbejdsplads gennem 12 år, netop på dette sted i Kongensgade. Fra 1958, da jeg dimitterede fra Københavns Teknikum som elingeniør, til jeg i 1970 flyttede til datterselskabet ASIC Møller, og her deltog i virkeliggørelsen af et nyt industrieventyr i Fredericia. Men nu skal vi først høre om Emil Rasmussen. En mand kom til byen i 1907. Hans navn var Emil Rasmussen. Han var skibsfører søn fra Kerteminde. Han er der, ja. Efter nogle år til søs, hvor han sejlede viden om, så erhvervede han sig i Thailand praktiske kundskaber i at lave elinstallationer og lægge nye ledningsnet. Han vendte hjem til Danmark og fik arbejde inden for faget og var i 1906 ansat som kabelmester under opførelsen af Horsens Elektricitetsværk. Emil Rasmussen så mulighederne herhjemme i elektricitetens udvikling, som tog fart omkring århundredeskiftet. Han tog til Fredericia, hvor han den 5. april 1907 startede sin egen virksomhed som elektromekanisk værksted i Jyllandsgade nummer 67, Dalsborg, som det hedder i dag. Senere udvidede han bedriften og købte nabobygning nummer 69 omkring hjørnet. Kort tid efter etableringen, så fik han byrådets autorisation som elektroinstallatør og fik samtidig overdraget en stor kabelentreprise til det nye Fredericia Elektricitetsværk, som var under opførelse. En dengang stor ordre på 85.000 kroner, der for alvor satte i gang i hans nystartede firma. Ja, det var bedre. Det var meget bedre. Ja. Men det vi ser der, det er et ganske almindeligt elværk fra den tid. Det her, det er vist nok Ringkøbing elværk, består af en dieselmotor og en generator. Og det var ganske almindeligt på den tid, der lavede man jo, hver by havde næsten sit elværk. Og det var noget, Emil Rasmussen han kunne lide, for han lavede en masse ting med luftledninger og kabel og tavleanlæg. Og elektriciteten, den gik så sin sejrsgang sammen med Emil Rasmussen. I år 1913, der omdannede han sit firma til et aktieselskab, og så rejste han rundt i landet til mange foreninger for at fortælle om elektricitetens fortræffeligheder. Det er den måde, man markedsfører sig på, når man skal have solgt noget. Denne fremsynethed med at se mulighederne for elforsyningen og også til landboerne resulterede senere i et stort arbejde med opbygningen af elforsyningsanlæg i købsteder, såvel som i byernes opland. E. Rasmussen forsøgte at basere sin forretning på flere ben. I tilfælde af en nedgang på de eksisterende aktiviteter, og etablerede derfor en produktion af landbrugsmaskiner i form af mobile elmotorer, som såmaskiner, halmpresser, kværne og tærskeværker. Og der har han købt en fabrik ude på Nymarksvej, der hvor røgindustrien hører til, jamen der lavede han landbrugsmaskiner. trods en anselig produktion både til dansk landbrug og til eksport, opgav han denne aktivitet til fordel for sit egentlige kerneområde, nemlig produkter til dansk elforsyning. Emil Rasmussen, som med initiativ og virkeløft skabte sig et navn inden for dansk elforsyning, døde i 1942, 64 år gammel. Og civilingeniør Svend Hostrup Petersen, som havde været ansat i virksomheden siden 1930, han overtog nu direktørposten. Firmaets ekspansion medførte, at ASE Rasmussen i 1948 flyttede til nybyggede faciliteter i Kongensgade 107 på et areal, som var erhvervet i 1960, og hvor nogle ældre bygninger, som i dag huser det danske musicalakademi, havde tjent som råvarelager og lager for landbrugsmaskiner. Der ser I den første del af bygningerne her. Det var et gammelt garveri, som stod på grunden. Og der brugte han så som lager, indtil han begyndte at bygge resten herned. 10 år senere blev jeg som nybagt ingeniør ansat på denne adresse. Mit arbejde kom til at bestå af projektering og bygning af elfordelingsanlæg, og senere med udviklingen og konstruktionen af apparater og tavleanlæg. Ved min tiltrædelse var arbejdstiden på 42,5 time om ugen. Ugens første 5 dage arbejdede vi fra 8 til 12, og så fra 13.30 til 17. Der var så tid til at komme hjem og spise middag. Om lørdagen arbejdede vi fra 8 til 13. Det var almindeligt dengang. I de følgende 39 år kom jeg til at løse mange forskellige opgaver i firmakoncernen. Jeg kom til en topstyret virksomhed med en enevældig Hostrup Petersen ved roret. Han var en personlighed, der vidste, hvad han ville. Han var charmerende, men også med evner til at skære igennem. Han styrede virksomheden ved hjælp af en række kompetente prokurister og ingeniører, og tog selv aktiv del i kontakten med kunderne, specielt med de større og betydningsfulde forretningsforbindelser. Svend Hostrup, han døde pludselig og uventet. I 1959, jeg havde kun været i firmaet et år, så døde han pludselig efter en firmaudflugt, og bestyrelsen valgte at udnævne ingeniør Erik Sandgaard Hansen, som havde været ansat i firmaet siden 39, til direktør. Sandgaard, han havde deltaget i firmaets stærke udvikling og ændringer fra en ren entreprenørvirksomhed til en industrivirksomhed. Det blev nu hans opgave at igangsætte nødvendige organisationsændringer og følge op på den igangværende udbygning i virksomheden, forårsaget af den kraftige samfundsudvikling, som fandt i sted i årene efter 1958. Der blev bygget nye fabriksanlæg med tilhørende galvaniseringsanlæg på Nordre Kobbelvej, og produktionen af master, kabelskabe, transformerstationer øgedes kraftigt. I året 1971 blev virksomheden ASE Rasmussen udskilt i flere selskaber. Entreprenøraktiviteterne i datterselskab EA Electric, AS og fjernvarmeaktiviteterne i et selvstændigt selskab AS IC Møller og fabriksaktiviteterne i E. Rasmussen Industri AS. Se, det var så den udvikling i den tid, jeg var i firmaet, eller arbejde hernede i firmaet. Hvis disse murer, de kunne tale, så ville I høre mangt og meget om livet i disse bygninger for 50 år siden. Som deres talsmand vil jeg nu i stedet øse af mine erindringer fra hverdagslivet i Kongensgade, som jeg husker det. Den flotte portvælving med glas på et partier, som jeg gik igennem, var dengang porten ind og ud af fabrikken. Varer til og fra lageret blev aflæsset i porten på rampen til venstre, og fra gården og værkstederne bag ved hovedbygningen rullede mange af firmaets produkter som master, transformertårne og huse ud af porten. Portens frihøjde var ikke så stor, så større transformerhuse var en gang imellem så høje, at noget af luften i transportvognens dæk måtte lukkes ud for at få dem igennem. Det var sådan en spøj, vi havde dengang, at det kunne lige gå, hvis vi kunne lukke luften ud. I porten til højre, der sagde vores flinke portner Berensen, i sit glasbur og holdt øje med trafikken ind og ud af trafikken, ud af fabrikken. Og trappen derovre, som der er i dag, den førte ind til deres lejlighed lige ved siden af. Når vi ankom til firmaet om morgenen eller efter middagspausen, kunne det hende, at der midt i porten stod en medarbejder fra Superfos på den anden side af gaden og delte vaskebilletter ud til de bilejere, som parkerede på gaden. Det var tegn på, at der havde været et slemt udslip fra fosforsyrefabrikken, fabrikken Skorsten. Og så var det hurtigst muligt om at få vasket bilen. I modsat fald kunne den få sorte pletter i lakken, som kun kunne fjernes via en omlakering. Jeg har set de flotteste røde biler, der nu derude med sorte pletter på, som ikke kunne tages af. Vores kvindelige kollegaer, som cyklede på arbejde, kunne også få ødelagt deres nylonstrømper af kemikalienedfald. Så var det med at komme over og vise strømperne på fabrikkens hovedkontor og få udbetalt en erstatning. Jo, Superfos, de var med i vores hverdag. Fra tegnestuerne, der kunne vi stå og kigge igennem ruderne, der var materet af konstante angreb af aggressive kemikalier. De blev så udskiftet sådan hver tiende år, alle ruderne. Der var udsigt til en række bestandte bygninger og procesanlæg. I min tid blev der derover konstant foretaget omrokeringer, nedrivninger og nybygninger. Der var noget i gang hele tiden. Fra hovedindgangen syd for porten kom man ind i receptionen, og bagved lå skrivestuen og omstillingsbordet, hvor fru Andersen ekspederede samtalerne til husets telefon nummer 1404. På første sal over receptionen residerede vores direktør, og han havde ved siden af sig bogholderiafdelingen, hvis chef var fru Anna Hansen. En myndig og bestemt leder. Hun indgød sparevaner til sine kontorister, der blandt andet lærte, at strimlerne på regnemaskinerne, de skulle ikke rives af, men de skulle rulles op, og så kunne man vende dem og bruge dem igen. Jo. Fru Hansen, hun følte også et stort ansvar for sine kontorelever, der dengang altid var unge piger. Når der var firmafester, holdt hun et godt øje med eleverne. De måtte ikke få for meget alkohol, og de måtte slet ikke komme i forførende selskab. Når festen var slut, sørgede fru Hansen for, at eleverne sikrer hjemtransport med bus. Der var styr på det. Længere hen ad gangen lå administrationens kontorer, og til sidst inden jerndøren ud til mellemgangen, der lå driftskontoret. Det vil sige, det var her. Her på det her cirka der. Der var driftskontoret, hvis chef var ingeniør Ove Tastrup Hansen. Hans dygtighed og personlige medvirken i mange projekter satte sine værdifulde spor i produkternes tilblivelse. Han udviklede blandt andet ideen og produktionsudstyr til industriel fremstilling af de modstandssvejste. Skal vi lige have det næste? Veste papir. Modstandssvejste gitterletmaster af massivt rundjern. Der er blevet produceret et stort antal til hele landet, og de stadig ses i gadebilledet overalt i landet. Ligesom de lette højspændingsmaster, der så fint indpasser sig i landskabet. Letmasterne, de gav firmaet dens første industrielle designpris, ID-prisen, i 1966. På samme etage, der havde vi interessekontoret, som blev ledet af frøken Mosgaard. Hun havde været i firmaet i mange år og kunne fortælle om dengang, da der blev fremstillet landbrugsmaskiner. Og hun var med på udstillinger ved dyreskuer. Mange år senere, da man ophørte med den produktion, kunne frøken Mosgaard stadig oplyse numrene på en reservedel, hvis kunderne stod og manglede den. Frøken Mosgaards kontor fungerede endvidere som bankernes betalingsservice gør i dag. Man blev enige om et beløb. Altså hun administrerede simpelthen folks løn, hvis det er sådan. Og det gjorde hun med en meget bestandt hånd. Der var ikke nogen slinger i valsen. Hvis folk de har sat penge ind, så blev de administreret. De blev enige om et beløb, som skulle trækkes i lønnen hver måned. og så bliver regningerne betalt til tiden, men ikke før tiden. Man kunne også sætte penge hen til opsparing til en rentesats, der var et par procent højere end bankernes. Og så op på øverste etage i længen der var så tegnestuerne. I den sydlige del lå maskintegnestuen, det var lige op over direktørens kontor. Og det var der, hvor de mange masterkonstruktioner de blev født. Der skabtes mange dristige højspændingsmasterkonstruktioner, som de store Kontiskan-master, som går ned igennem Jylland, forbinder Sverige med Tyskland, og de høje Lillebælt-krydsningsmaster, som I også kan huske, eller som I kan se, der står derude. Og så er der en anden ting, som er meget markant også, det er, at de markante Y-master over Fyn til Fynsværket, som vi passerer, når vi kører på motorvejen over Fyn, det er de her, der står sådan her. Det var sådan en meget dristig konstruktion, som Hauge han lavede dengang. Og ikke at forglemme de mange 200 meter høje fjernsynsantennemaster, der rejstes over hele landet i 50'erne, da fjernsynet dukkede op. Masterne blev rejst af erfarne montagehold fra luftledningsafdelingen, som havde til huse længere nede af gangen. Afdelingen byggede mange højspændingslinjer over et ganske land, såvel som i udlandet. Og mange omfattende montagearbejder er blevet udført på kraftværker, raffinerier, boreplatforme og industrivirksomheder. Afdelingen blev senere udskilt i et separat selskab, EA Electric, der i 1991 blev til ABB Electric. Og i 2003 blev medlem af den finske elkoncern YIT Corporation. Den kender I godt ude på Vejlevej, ikke?
Hvor mange sider har du endnu?
Jeg har ikke mere end en side mere. Der med mere end 20.000 medarbejdere er Nordens førende elentreprenørvirksomhed. Over for luftledningsafdelingen lå min egen afdeling, elkonstruktionstegnestuen. Her skabte og forbedrede vi mange produkter til anvendelse i vores pladekapsler og fordelingstavler, udviklede nye kabel og sikringsskabe, dem som vi i folkemunde blev kaldt gravsteder eller gravstene, og skabte sikringsafbryderen, en konstruktion, som gav os vores anden industrielle industripris i 1970. Og så har vi noget sjovt, jeg kan fortælle jer her. Vi er forsamlet i dag her i et lokale, som I kalder Tavlehallen. Her monteres for mange år tilbage elektriske tavleanlæg til kraftværker. Der blev også rejst mastersektioner her. Vi kaldte det imidlertid Tårnhallen i min tid, fordi det var også her på stedet, hvor de store transformertårne af stål blev fremstillet og færdigmonteret. Stedet her, lige nøjagtigt her, det har en historisk betydning, fordi det var også her de første produktionsanlæg for de nye præfabrikerede IC Møller fjernvarmerør blev etableret i 1969. Her i dette lokale foregik der en intensiv rørproduktion dag og nat for at tilfredsstille efterspørgselen, indtil vi forlod Kongensgade og flyttede ud i de nye faciliteter på Trællevej. I disse hektiske år blev vores lille firma af kollegerne kaldt Gøgeungen, fordi vi rykkede ind i alle de lokaler, som blev ledige omkring os. Og hvad derefter fulgte i mit nye firma i de næste 25 år, det er en helt anden historie, som jeg måske kan fortælle jer en anden gang. Ja.
Så det var jo et eventyr, vi fik om ABB og huset her. Den næste fortæller, han hedder Vagn Hansen. Han startede godt nok ikke her i byen, men i Vejle. Men som vi blev enige om, da jeg var ude og snakke med ham. Han var næsten født til at skulle være fabriksarbejder. Men det kan Vagn selv fortælle om. Imens han tøffer herop, så kan jeg lige fortælle, at der bliver optaget til en CD. Han er ikke så hurtig. Men der bliver optaget en CD, og jeg ved ikke, hvordan vi næsten, hvis nu I får en sædel, hvis nu der er nogen, der er interesseret i at få sådan en, fordi jeg har ikke fundet ud af, hvem der kan mangfoldiggøre den, og derfor ved jeg heller ikke, hvad den kommer til at koste, men der er jo ikke nogen, der skal tjene på den, så den bliver meget billig. Det kan jeg ikke tro andet. Men lad nu lige Vagn komme til her. Goddag, Vagn Hansen.
Goddag. Så må jeg jo se, om kan I høre mig? Nej, det var godt. Jamen, jeg skal nok prøve på det. Jeg vil lige fortælle jer kort, at jeg er 64 år, og jeg har arbejdet i cirka 49 år. Jeg startede selvfølgelig som bydreng et eller andet sted, og har været i selve industrien i cirka 40 år. Og mit arbejdsliv, ja, jeg startede som sagt som 10, som 11-årig som bydreng, og så blev jeg mælkedreng, og så var jeg ved et renseri, og bagerikæl, som man kaldte det dengang. I dag, der vil man nok kalde det for bageribud. Og så blev jeg arbejdsdreng på det danske bomuldsspænderier i Vejle. Og da jeg så havde været der, det var ikke ret lang tid, dengang der skiftede man arbejde, ligesom man skifter underbukser. Hvis det var, der var noget, man var utilfreds med eller ville noget andet, så søgte man bare noget andet, og så havde man det. Så tog jeg ud og sejle med Jøj Lauritsen, sejlede i en lille års tid, og så blev jeg træt af det. Så tog jeg hjem igen, så var jeg på de danske bomuldsspænderier. Så hoppede jeg lige ud og sejlede et års tid med rederi dansk-fransk. Jeg vil lige pointere, at på daværende tidspunkt, min mor var alene med 5 børn, så vi havde ikke noget opbakning til hverken at få en læreplads eller noget. Vi skulle bare arbejde, og vi skulle jo og have noget at tjene vores penge. Da jeg så kom tilbage igen, så havde været ude at sejle, så mødte jeg min kone, som jeg havde været gift med i 45 år i år. Og hun slæbte mig med til Fyn. Der var ingen vej udenom. Det er sådan, det bliver man jo nødt til, når kvinderne det vil noget, så følger man med. Og derover der var jeg så ansat på 3 forskellige terrassofirmaer. En kort tidspunkt arbejdede jeg på en korkfabrik. Og så siger man til sig selv, hvad er det for noget? Men hvis I nu kan huske, det er de fleste, jeg kan se, de kan huske tilbage. I gamle tid, der var der inde i alle ølkapsler og sodavandskapsler, så en lille korkskive. Det stod vi og lavede derovre på den fabrik, blandt andet. Så blev vi trætte af at være på Fyn, så rejste vi til Vejle. Så kom jeg ned på noget, der hedder Vejle Tekstilfabrik, hvor vi lavede due. Og på et eller andet tidspunkt, det kan de fleste også godt erindre, det var, at man lavede due i sin tid, hvor det var, de var imprægneret, så de afskød. Det startede vi med derovre. Det var omkring 1962. Så var jeg lige inden for fødevareindustrien et stykke tid, der arbejdede jeg på Tullibin 5-6 år. Og for at det ikke skulle være løgn, og det er jo det, jeg siger, vi skal kunne alt. Når man er arbejdsmand, så skal man kunne alt. Der arbejder jeg på Jysk Camping Caravans, hvor vi klargjorde campingvognen. Og så i 1972 cirka, der begyndte jeg at arbejde ude på Halmcellulosen. Var derude i cirka års 10. Og efter det, der begyndte jeg at arbejde ned på Rabæk Fisk, og var der i 3-3,5 år. Og så i 77 kom jeg ud til IC Møller. Der kommer jeg nok til at ryge en lille smule ind i Jens Christiansens historie. Men ikke så meget, fordi at jeg vil fortælle lidt mere om min opfattelse af fabrikken. Og jeg skal nok prøve på at fatte mig i lidt korthed, fordi at, jeg ved, at Viggo han er i tidsnø nu. Men min oplevelse i industrien, det var, at dengang jeg startede på Halmcelluloseloven, da man kom derud, så fik man halmen ind, og det kom ind på sådan nogle store vogne, og der stod man med håndkraft og lagde det ned på nogle bånd, som gik op til hakkeriet, som det hed, hvor det blev hakket, og så kom det ned i nogle store kogekar, hvor man kogte. Jeg ved ikke, om de fleste er fra Fredericia kan huske, hvordan det altid stank ude ved Halmcelluloseloven. Det var fordi, de ikke kogte det der ordentligt. De blæste alt for tidligt ud. Det var ikke noget, der blev ordentligt. Det er fordi, det de lavede der, det var sådan en slags fordøjelse, for at de skulle udvinde papiret ud af det. Men det var ikke så lang tid, jeg var der. Jeg havde det godt der, og det var dejligt. Rabæk Fisk var noget af det samme. Da da man kom derned i sin tid, der stod det, der havde vi en, vi havde en del handicap, som kunne arbejde der. De stod og savede sådan nogle fingers, kaldte vi det. Og det savede de med håndkraft. I dag har jeg hørt, at der foregår det rent maskinelt dernede. Det er jo den udvikling, der er i dag. Altså i alt det der ensidige gentagende arbejde, det kommer man lidt over om ved. Og i dag der er det en helt anden, og det er lige sådan, de maskiner, de har dernede i dag, det hele det er meget mere automatiseret. Det samme gælder det med IC Møller derude. Men så i der i 77 kom jeg ud til IC Møller. Jeg blev lidt ked af at arbejde nede på Rabæk, fordi det var skiftehold og sådan noget. Så jeg kunne komme ud på daghold. Jeg skal lige se, om jeg kan huske alt det her. Jo, en af mine første erindringer fra IC Møller, det var, at det passer ikke helt, fordi jeg startede ved noget, der hedder Isolrør. Men det var ikke ret længe, inden IC Møller de overtog os. Der skulle den første dag, jeg mødte, det er noget af det forfærdeligste, der nogensinde var sket, det var, at der sov jeg for længe. Jeg kom nemlig først klokken 8 om morgenen, jeg skulle have mødt klokken 7. Og så var jeg der i 26 år, og der sov jeg ikke for længe en eneste gang efter den tid. Men jeg erindrer så, at vi skulle starte der med at begynde at lave noget arbejde, formanden og mig. Vi skulle til at lave bøjninger. Og det foregik jo på den måde, at man havde en bøjning stående i sådan en dårn. Og så byggede man den langsomt op der, og lavede den, og så grøg den hen, og så blev den skubbet. Det tog næsten halvanden dag for to bøjninger. Og da jeg holdte her i 2003, der kunne man lave 12-14 stykker på en dag. Det er den udvikling, som der var inden for det der, med at man havde fået maskiner til at lave tingene og sådan noget. Og så samtidig med, i takt med, at produkterne de blev udviklet, så blev produktionsapparatet jo også udbedret hele vejen igennem. Det gjorde jo noget af det, at man fik ikke den samme forhold til hinanden. Man blev lidt mere stresset, fordi at nu skulle det laves, og de der maskiner de skulle kunne yde et eller andet. Jeg erindrer også, at da jeg startede derude ved Isolrør og starten af IC Møller, når vi havde skudt noget, det vil sige, at når man havde lavet noget, pakket det ind, som man kaldte det i plastik, og stålrørene var inde i, og så skød man skum i, så havde man bare lavet en hul i vejen ud mod Trællevej. Så det der skum, der var i rørene, det skød man bare derud. Det ville aldrig have gået i dag. Aldrig. Arbejdstilsynet ville have lukket det der med det samme, det kan jeg godt fortælle jer. Men det er sådan nogle af de ting. Det ærgerlige ved den udvikling, der var, det er selvfølgelig, at man mistede nogle af sine arbejdskammerater, når de lavede teknologisk udvikling. Robotter og ting og sager, hvad de nu kunne finde på. Men det gode ved det var jo, at alt det der ensidigt, gentidigt arbejde, som til man står og laver den samme bevægelse altid, at det blev jo sådan lidt mere udbæret. Jeg vil sådan lige hoppe en lille smule tilbage til dengang, jeg arbejdede i Vejle nede på de danske bognsmalerier. Der var det sådan, at sådan lige sådan fortælle, hvordan det var rent med ledelse og medarbejdere. Der var det sådan, at hvis man gik hen og sov for længe en dag, der værkførerens kontor, det var ikke engang sådan her, nej, det lå helt her i hallen. Og så rundt om i hele hallen, der var der alle de der maskiner, som damerne, de stod ved spinder og hvad ved jeg. Så han kunne holde øje med alt, hvad der skete. Og sov man så for længe, så måtte man gå op, og så bankede man på døren til værkførerens kontor. Og han sagde at lave noget morgenkontorarbejde. Og man måtte ikke gå ind før, at han nikkede. Jeg kan huske, vi kaldte ham for Mukke. Han hed Mogens. Og så skete det selvfølgelig en enkelt gang. Og man stod og kiggede rundt, og alle i hele hallen holdt øje med en. Det var jo ikke rart, vel? Når man så kom ind, så spurgte man, så sagde man, at man desværre gået hen og sov for længe, og man måtte have lov til at gå i gang. Og hvis så han var rigtig sur, så sendte han en hjem igen. Og det lærte jo en meget. Man fandt i hvert fald ud af at komme på arbejde, det er helt sikkert. Så kan jeg ikke lige lade være med at nævne lidt om smede, funktionærer og timelønne. For det var sådan, at i sin tid, og det ligger så år tilbage, der var det jo sådan, at var man funktionær, så var man lidt mere. Man talte altså helst ikke så meget med de der timelønne der. Og var man håndværker, jamen så var man også sådan lige en tak. Også med lønnen endda. Men det udlignede sig i løbet af årene. Og arbejdsmændene, som de hed dengang, de blev så specialarbejdere. Og nu der er de ved at arbejde på noget uddannelse, så de kan blive industrioperatører. Og det er selvfølgelig en takt i den udvikling, der ligger i produktionen i de forskellige virksomheder. Også i IC Møller. Den produktionsudvikling, som Jens har været med til, ved jeg, meget endda, det er for eksempel ude ved IC Møller, kappetykkelserne, for at spare på omkostningerne, så laver man den der sorte plastikkappe lidt tyndere. Og ved at bare lave den 2 mm tyndere, kunne de spare en masse penge ved det. Nu, på nuværende tidspunkt, der har de lavet svejserobotter ned. Vi har en afdeling ude ved Lokstore, hedder jeg så i dag, der hedder Den Sorte Hal. Der er lavet svejserobotter. I hvert fald i Jenses tid også, der lavede de muffersamlebåndet, hvor de laver muffer til at samle ude i marken. Poseskum, bøjerør, det er rør, som man kan bøje. Når man lægger det ude i jorden, så møder man en forhindring, så bøjer man det bare. Og så kører det videre. I gamle dage, der lavede man en T-stykke, eller en bøjning, der gik ud over det der. Buerør, det var også noget, de lavede, som de lavede det helt op til 508 mm. Jeg vil ikke lige hænges op på det, men jeg tror, det var 508. Og det vil sige, at når de var blevet skummet og lavet ude ved IC Møller, så kunne de komme dem over i en maskine, så kunne de bue den. Op til 15 grader, tror jeg. De fandt vist også ud af en teknik, så de kunne bøje dem lidt mere. Og når så de byggede det ned ude i jorden, så var de fri for at bruge, jeg ved ikke om der er mange af jer, der nok kan huske, i gamle dage, der lavede man så nogle lyre, som det hed, ikke også, ude i jorden. Men når de så satte dem ned med de her bøjninger her, så var de fri for at lave de der, og så tog de den ekspansion, der var der. Lageropbevaringen derude, den begyndte de lige pludselig at lave i etager, fordi det sparede jo på pladsen. Ja, og sådan kunne man jo blive ved. Så har jeg lige nogle enkelte historier, jeg vil fortælle jer, inden jeg afslutter. Og jeg har selv været med til nogle af dem, fordi det nytter jo ikke noget, man skal have været i god eller godt humør, når man er på arbejde. Vi havde en ung mand, der hed Kjeld, og han kunne ikke synge. Han kunne bare ikke synge. Og jeg kunne efterligne ham, totalt. Der var ingen, der kunne høre forskel. Så vi var i bad om eftermiddagen, og står derovre, og så begynder jeg at synge ligesom Kjeld. Og det lyder sådan her. Der er et yndigt land. Ja, og så jeg kunne godt have fortsat. Og så råber en af smedene, Store Jørgen her, han. Kjeld, hold kæft! Så fortsætter jeg. Lige pludselig, Kjeld og mig, vi står og vasker os ved siden af hinanden. Lige pludselig så bliver der mørkt i min kabine, og der står Store Jørgen med en spand koldt vand. Den fik Kjeld. Ja, det var jo dejligt, ikke også? Det er jo sådan nogle små spil, der skal være imellem os. Der var en dag, en mandag, hvor alle kommer på arbejde, og det gjorde vores smede, tillidsmand også. Og han stod og arbejdede lige til middag. Så kommer mester, så siger han, Mølle, hvad laver du her? Jamen, han står der, jeg står der og arbejder, siger han. Jamen, Mølle, du har da ferie, sagde han så. Så blev han nødt til at gå hjem, selvfølgelig. Så havde vi en, der hed Jan. Han var ude at more sig. Det var her ungkald, ikke? Og så var han ude at more sig. Og så midt på natten, så blev han enig med sine kammerater om, at han må hellere lige ringe ud og melde sig syg, fordi han var ikke i stand til at møde på arbejde. Så ringer han ud på sygemeldingen, og så siger han, at han var desværre syg og kunne ikke komme på arbejde. Og så inden han ligger rør, så siger han lige til alle gutterne, lød det ikke godt? Så kom mester jo til Jan der næste dag, da han kom på arbejde. Du, Jan, vil du fastholde den der sygemelding der? Ja, det vil han. Så må du heller lige komme med op og høre telefonsvaren. Nej, jeg vil ikke fastholde den alligevel. Dalmose kom en aften kl. 11. Faren er ud. Vi var på aftenhold og var lige ved at gøre klar til at skulle gå hjem. Vi skulle gå hjem der ved 12-tiden. Så begynder han at lave kaffe. Så siger vi, hvad laver du, Dalmose? Jamen, han er da ved at lave kaffe til os. Jamen, du skal da først møde i morgen tidlig. Da han sovet hele eftermiddagen, så troede han, det var morgen, da han vågnede. Vi havde også en fabrikschef. Jeg vil ikke nævne navnen der, for dem skal man ikke udlevere sådan noget. Men han kom en gang, og så spillede han korten med natholdet derude. I flere timer. Og de havde det hyggeligt. De havde det rigtig hyggeligt. Næste dag, da han kom på arbejde, der sendte han værkføreren hen og skældte dem ud over, at de har set at spille kort om aftenen. Ja, men sådan er det jo samtidig. Jeg har også selv lavet nogle enkelte bøffer. Der er lige en enkelt en, jeg godt vil fortælle. To. Der er også nogen, der er så slemme jo, ikke også? Men det var min kone, hun fyldte 40 år. Og så synes jeg, at hun skulle have en blomst. Men det skulle være i metal. Og det havde vi jo nogle udmærkede svejsere, der kunne lave ud af de rør, som vi lavede te-stykker og sådan noget af. Og der kunne have vi en, han var rigtig dygtig til, at han lavede verdens flotteste rose. Så kom min mester. Og der var ingen, der vidste det jo til mig andet end ham, der havde lavet den jo. Så siger Egon til ham, det er da en fin blomst, du har der. Ja, siger han så. Den har du nok lavet i arbejdstiden. Ja, siger han så. Tak, den tager jeg. Leila, hun fik ingen blomst den dag. Ja, det er lige ved at være tæt. Lige ved at være tæt. Nå.
Ja.
Jamen, det er... Jeg har
ikke det.
Der var lige den... Det var en af mine bøffer, ikke også? Der var lige en, som jeg også... Vi havde en direktør, eller en... Dengang var han produktionschef. Der hed Per Harbo. Hallo? Ja? Nå. Han hed Per Harbo, og så var der... Jeg skulle noget om eftermiddagen. Jeg havde bare rigtig travlt. Ja. Og jeg farer over i omklædningsrummet 10 minutter før, smiger alt tøjet og står og splitter nøgen, og så kommer Per Harbo ind, så siger han, Vagn, hvad laver du her? Nå. Kan I høre mig alligevel? Ja. Hallo? Nå, er den der nu? Nej, jeg smiger alt tøjet, og så står vores produktionschef lige foran næsen af mig, så siger han, Vagn, hvad laver du her? Ja, det var jo et godt svar. Jeg stod der helt nøgen, ikke også? Ja, men jeg skulle altså lige afsted lidt før. Og siger han, Vagn, og så det er dig. Det skuffer mig, sagde han. Og så gik han, og jeg hørte aldrig for det. Jeg siger tak for den her gang.
Den næste fortæller har ønsket at være anonym. Vedkommende er radioen bekendt. Hun fortæller om Kittelfabrikken.
Jeg startede min arbejdskarriere på Fredericia Kittelfabrik, som ligger ude på Frederik 3. vej, hvor der i dag er i historisk arkiv. Jeg har en 8-års skoleuddannelse, og de sidste 2 år deltog jeg i ungdomsskolens kurser. Her fik jeg så tilbudt, at jeg kunne få 3,5 måneder kursus på et sydjysk ungdomskostskole. Det var jeg med på med det samme, for det modnede mig også en hel del. Så da jeg havde været der et stykke tid, så ville jeg altså til at lære at sy. Og det, jeg ville have lært rigtigt. Jeg ville være skrædder. Eller også ville jeg ind i hotelbranchen. Det kunne jeg også godt tænke mig. Men sådan blev det altså ikke. Da jeg kom hjem, så havde min mor altså bestemt, at jeg skulle på Fredericia Kildefabrik. Jeg havde 2 søskende, der også var derude. Så jeg skulle da være tilfreds med, at jeg kunne få sådan et job. For lønnen, den var simpelthen god, synes hun. Men jeg var grædefærdig den dag, jeg den første dag cyklede på arbejde, medbringte min hjemmesko og en saks. Da jeg kom op, var det noget af særsyn at se. Maskinerne, de stod 2 og 2 front mod hinanden. Og nedenunder, der var der en lang aksel, hvor hjulene var, og der var så en rem ned til den her aksel. Så hvis en maskine af de 6, der var samlet, gik i stå, så gik hele båndet i stå. Og det benyttede vi jo altså samtidig, at vi kunne lige sparke til en rem, så fik vi lige en pause. Det var ikke dem, der var på akkord, de var altså ikke helt tilfreds med det. Direktrisen, som passede i sygestuen, virkede noget nervøs, og hun var meget nem at hyle ud af det. Det første, jeg kom til, da jeg kom der, det fik sådan en klud udleveret, så kunne jeg lige prøve at køre på maskinen. Og det havde jeg jo egentlig prøvet før, men det vidste hun jo ikke. Jeg fik så udleveret sådan nogle hvide strimler, som skulle bruges til ophængerstropper, og dem skulle jeg lige sy lidt på. Da der var gået et par timer, så var den her krybe, der var der, helt fyldt med stropper, så jeg kunne næsten ikke være der selv. Hun kom helt konfus hen til mig. Jamen Hansen da, ikke også, nu skal jeg lige finde noget andet arbejde til den. Og jeg fik så noget andet. Jeg tror, jeg kom til at sy spændetampe til de her rygge. Hun havde jo glemt at spurgt mig, om jeg havde syet før, og det havde jeg jo. For min far, han arbejdede jo på et møbelposterværksted, og der har jeg fået lov til at låne maskinerne over, så min egen konfirmationskjole, den bliver altså syet på en af dem. Men det vidste hun jo altså ikke. Så måtte vi jo ikke snakke på fabrikken. Og hvilken det så medvirket, at man laver sådan nogle små sæder af tøjet, og så smed vi rundt til hinanden. Der var jeg meget stille derude, men en gang imellem var vi så heldige, så vi fik en times musik. Det var som regel om onsdagen. Så fik vi lov til at høre Jørgen Hjorting med De ringer, de spiller. Lønnen, den var rigtig god i forhold til elevløn og andre steder. Jeg startede med en ugeløn på 42 kroner, og så steg jeg faktisk ret hurtigt og kom i løbet af 1 år, der var jeg på akkord. Jeg husker en dag, at det var omkring min fars fødselsdag. Han fyldte 50 år. Han var meget stolt. Han kom hjem og sagde, se her, Tilly, jeg har fået fast løn, 200 kroner om ugen. Han faldt lidt ned, da jeg viste ham min ugeseddel. Den var på 188. Jeg var vist også en af de højeste lønnede derude, i det jeg sygt på specialmaskiner. De andre, de turde ikke rigtig komme til de maskiner. De var lidt for hurtige, synes de. Men det var meget trivielt. Og nogle dage, der sad jeg og tænkte på, gav vist, om jeg skal sidde her, til jeg ikke kan tykke smør mere. Og der var ved at gå panik i mig. Det gør der også i den der. Der var også en dag, der var der en, der gik panik i. Jeg sad sådan og skævt hen til hende, så lige pludselig, så rejser hun sig fra maskinen, og så ser jeg panikken i hendes øjne. Hun åbner vinduet og hopper ud. Det resulterede med, det var jeg på første sal, så hun brækkede altså begge fodrødsben. Da jeg kom op til hende på hospitalet, jeg kom en del sammen med hende privat også, jo, så jeg var jo oppe og besøgte hende på hospitalet, så siger mig en gang, hvorfor gjorde du det? Jeg vil bare ud, sagde hun så. Jeg sagde, næste gang giver du ikke godt tage trappen, så. Det lovede hun altså. Tobisen, chefen, var jo en meget stor modstander af fagforeningen. Så en dag, så hen og vender fagforeningen sig ud til fabrikken. Og han troede selvfølgelig, at det kom fra mig. Muligvis, fordi min far han var kasserer for Træindustriarbejdernes fagforening. Jeg blev så kaldt pæn op til ham og måtte stå pæn ret derop. Og så fik jeg ellers turet ørerne fulde, hvad der ville ske, hvis vi gik i fagforeningen, for så ville vi komme ned på tariflønnen. Og det var jeg sådan set ikke rigtig interesseret i. Men jeg fik jo ikke sagt noget, fordi han havde jo allieret sig med, at han stod ved trappen, så han kunne lige smutte ned, når han havde sagt det, han skulle. Vi blev inviteret op på Fredericia Teater, fik lidt kaffe og en snak med fagforening. Og vi sagde, at vi ikke var interesseret i at komme i fagforening. Jeg fik en samtale med formanden også, og fortalte hende, hvad der ville ske os, hvis det var, vi gik i fagforening. Men jeg kunne så sige til hende, at der var et par systuer her omkring i Fredericia, som underbetalte deres damer. Jeg fik nu senere erfaret, at de kom altså i fagforening. Efter mødet med fagforeningen, blev jeg selvfølgelig igen kaldt op til chefen. Så fik jeg mig sådan rykket lidt hen, så jeg kom til at stå foran trappen. Så da han var færdig med at sige det, han skulle, kunne jeg så sige til ham, at vi var ikke kommet i fagforeningen, og at det var ikke mig, der havde sendt bud efter dem. Jeg undrer mig en del over, hvorfor han henvendte sig til mig, i det jeg faktisk var den yngste af vi ældste, altså af dem, der var på akkord, og der var jeg den yngste. Firmaet, de gav os en gang udflugt, og jeg kan ikke huske, hvornår og i hvad anledning, men vi var jo over at se, at kitteludlejningsfirmaet over i Odense, som sønnen han havde, og så var vi lige i Odense så og Tivoli. Jeg kan heller ikke mindes, om vi havde flere ture, det tror jeg egentlig ikke, vi havde. Men jeg ved, at der skulle bruges en masse kittler til udlejningen. Så vi måtte jo arbejde over hele tiden, og det kunne jeg altså godt blive for mig, synes vi. Det fortalte vi så til direktrisen, at nu ville vi faktisk ikke arbejde over mere, vi kunne ikke klare det. Men så kom hun jo simpelthen meget nervøs og fortalte os, nu var der altså kommet en rigtig stor ordre, om vi ikke godt lige ville tage lidt mere, for hun var sikker på, at så skulle der nok komme en belønning til os. Den dag, vi skulle arbejde over, så var der heldigvis et lyst hoved, der kom i tanke om, jamen, hvad får vi egentlig? Og så gik hun op til direktrisen, hvad får vi for at arbejde over? Hvad er den ekstra ting, vi måtte få? Jamen, hun havde sandelig ikke lovet os noget, og så sagde jeg, det er ærgerligt, sagde vi så. Så arbejdede vi ikke over. Chefen, han kom jo så op, lige før vi skulle have middagspause. Og kom hen til os alle sådan, en for en, og spurgte mig pænt, vil de arbejde over? Dengang, der var vi dis dengang. Vil de arbejde over? Nej, blev der sagt, for alle os, der var på akkord. Jeg ved, at nogen, de synes, det var gruppepres, for der var nogen, der ikke næsten ikke turde sige det. Men så fik vi at vide, at vi var fyret alle sammen. Men da vi kom igen over middag, så kom han og holdt en god moralprægen for os, og så fik vi lov til at blive. Om vi fik noget ud af det, det husker jeg faktisk ikke. Men jeg ved, altså, direktrisen, hun fik i hvert fald en lærestreg. Jeg kender også en anden lille episode, hvor hun også fik en lærestreg. Det var jeg faktisk skyld i. Jeg havde haft det dårligt med en hal, og kunne næsten ikke gå, og kunne næsten ikke sove om natten. Så min mor, hun ville bestille tid til mig ved lægen. Så gik jeg jo pænt op, må jeg have lov at gå til læge? Det kan du vente med til, og det var en tirsdag, det kan du vente med til i morgen aften, der skulle du ikke have fri. Men jeg tog altså alligevel gik til læge, og da jeg så kom igen, så spurgte hun så, var det så nødvendigt? Sagde nej, hvis jeg havde ventet til i morgen, så var det ikke nødvendigt, for så havde jeg altså ikke overlevet, for det var en stærk blodforgiftning. Jeg fik så penicillin, og det kunne jeg så heller ikke tåle, så jeg måtte jo altså have nogle ekstra sygedage. Fabrikken, den blev udvidet i 1960'erne, og der skulle vi så holde en længere ferie. 3 uger, så gik jeg og drillede med, når vi skulle have sådan en lang ferie, så skulle jeg altså have en uge til at hvile ud i. Det blev det faktisk også til, fordi at jeg var på spejderlejr, og der blev jeg syg og blev indlagt på Aarhus sygehus, og fik at vide, at jeg skulle lige tage en pause på en uge bagefter. Så der, jeg fik den her ekstra ferie. Så hvordan det var dengang, de åbnede den nye afdeling, men så blev det sådan, at maskinerne kom ud enkeltvis og stod. Så, og der var efterhånden kommet 28-30 syersker. Da jeg havde været på fabrikken cirka 3,5 år, så tænkte jeg, nu kan det altså være nok. Så lavede jeg lidt oprør derhjemme, og så min far, han tog sig sammen og hjalp mig med at finde noget. Så vi fandt ud af, at Odense fagskole, det ville lyde rigtig godt. Det kostede desværre penge, og jeg måtte jo finde ud af, hvordan jeg klarede det. Men min far, han fandt ud af, at Stjernefonden, de gav noget, Ungdommens Studiefond. Og så fik jeg henstilling af skat, som senere blev eftergivet, altså kommuneskatten, hvad man ikke fattede, at man gjorde sådan noget op i høj. Det havde de aldrig været udsat for før. Jeg havde også en lille opsparing, og den havde og ved at tage lidt ekstra arbejde på restaurationer og vaske op og sådan lidt, for der fik vi 2 kroner i timen for at vaske op. Så jeg klarede altså lige skærene igennem. Da jeg startede på skolen 1. november 1960, og 1. november 1961 fik jeg et kursusbevis på, at jeg var syg, tilskærer og faglærer. Den dag jeg holdt på Fredericia Kildefabrikken, så spurgte jeg Tobisen, må jeg have lov at få en anbefaling? Og det havde han aldrig været med til at give nogen. Og hvis der var nogen, der ville vide noget om hans damer, så kunne de jo bare ringe. Men jeg fik en anbefaling, en meget fin endda, og jeg var ikke fri for at være lidt stolt. Efter Odense Fagskole tog jeg til Aarhus, hvor jeg arbejdede forskellige steder på konfektionsfabrikker, henholdsvis som syg og tilskærer direktrice, og jeg har været med til at undervise. Synes jeg lige, at jeg skulle lige prøve noget andet, så jeg fik et forsamlingshus, hvor jeg samtidig med arbejdede på et ostemageri. Det blev så solgt til Arla, så de var med til, at jeg blev nødt til at holde på mit forsamlingshus, Fordi jeg kan jo ikke være arbejdsløs og så have et job, hvor man momsregistreret. Så jeg kom herned til Fredericia igen og har haft nogle forskellige job hernede. Det kan være lige meget værd, men det sidste job, det var på Fredericias Museumsgård, hvor jeg stadigvæk er som frivillig hjælper.
Udsendelsen var optaget af Knud Bløn, tilrettelægning for radio Eva Lauritsen, og vi slutter her med Snohøj Kor, der synger Hør sangen, hvor mægtig den toner.
Hør sangen, hvor mægtig den toner, fra Alpernes fodhøj monod. Der gives af land eller zoner, hvor ej det bevingede ord. Om alt for de ringe montale, på bjerg og i folie dale, ved Danmarks skønne skov, ved kranste kyst, ved socialist med salvers fuld af røst. Ved Danmarks skønne skov, ved kranste kyst, ved socialist med salvers fuld af røst. Og hundredes dybeste mørke, indhyldet hvor arbejder stand. Ukendt med vor kraft og vor styrke, vi trællet på afgrundens rand. Der lysne så dejlige stjerne, med trøst og med håb i det fjerne, til socialismens kægt og fiste vej, med langt og velfærd, den må svigte rej. Til socialismens kægt os viste vej, til sagt og velfærd end os vigtige land. Nu bort med at se trakt og ærvin, blandt arbejders friborne mænd. For ret og for sandhed og gavin, samt rigtig bidrag og forlæg. Den blodrøde fane vi følger, og dristig fra morgen at dølger. Her ned vi tåle vil foragt og nød, hvor socialismen sejrer eller død. Her ned vi tåle vil foragt og nød, hvor socialismen sejrer eller død.